Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцу Алесю Бяляцкаму сёння 50 гадоў. Акцыі, прысвечаныя ўгодкам, прайшлі ў Беларусі па-за яе межамі. ЗША скрытыкавалі выбары ў Беларусі. Расія адзначыла свабодны і адкрыты іх характар. У Магілёве Лявон Вольскі прэзентуе новы дыск «Саўка ды Грышка». Адразу пасля навінаў. У Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Дзярдэпартамент ЗША назваў Бяляцкага праваабаронцам году. Сёння ў Варшаве жонка зняволенага беларускага праваабаронца Алеся Бяляцкага атрымала ад амбасадара ЗША ў Польшчы прэстыжную ўзнагароду абаронцаў правоў чалавека, якой дзярдэпартамент штогод ганаруе найбольш выбітных праваабаронцаў свету. Амбасадар ЗША ў Варшаве Лі Фейнштэйн зачытаў зварот дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон і адзначыў, што дэмакратыя і правы чалавека заставаліся і застаюцца ў цэнтры ўвагі Вашынгтону. ЗША скрытыкавалі парламенцкія выбары ў Беларусі, назваўшы іх несвабоднымі і несправядлівымі. Тым часам Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла пра свабодны і адкрыты характар парламенцкіх выбараў у Беларусі. Сёння сябра Еўрапейскага парламенту Яцек Сарыш Вольскі ад Польскай Еўрапейскай народнай партыі выступіў у Еўрапарламенце ў Брусэлі з заявай наконт беларускага палітвязня Алеся Бяляцкага. Сарыш Вольскі быў сярод тых сябраў Еўрапарламенту, якія вылучылі праваабаронцу Алеся Бяляцкага на прэмію Андрэя Сахарава.
Важна на гэтым этапе дастаць выразны сігнал беларусам, што мы не забываем іх барацьбу і іх прыхільнасць да еўрапейскіх і агульначалавечых каштоўнасцяў. Важна абараніць Алеся Бяляцкага, даючы яму гэтую прэмію, таму што гэта стала б яго актывам у далейшай барацьбе, якая ідзе і, як мы ведаем, будзе працягвацца.
На Майдане Незалежнасці ў Кіеве сёння працягваўся збор лістоў у падтрымку беларускага праваабаронца Алеся Бяляцкага, якому 25 верасня споўнілася 50 гадоў. Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый прапаноўвалі мінакам падпісаць паштоўкі, якія адправяць на адрас турмы, дзе трымаюць Бяляцкага. Пра тое, як віншуюць палітвязню ў Беларусі і свеце, пазней у нашай праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама на штогадовым пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у аўторак выступіў з заявай з нагоды хвалі гвалту, якая пракацілася апошнія два тыдні па мусульманскіх краінах у сувязі са з'яўленнем у інтэрнэце зробленага ў ЗША кінафільма, што ганіць прарока Мухамеда. Па словах Абамы, гэты гвалт, які дэманструе ўсе цяжкасці пераходнага пераходу да дэмакратыі ў некаторых дзяржавах, з'яўляецца не проста атакай на Амерыку, але і выклікам асноўным прынцыпам, на якіх была заснаваная Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. На паўднёвым усходзе Турцыі ў выніку магутнага выбуху загінулі 7 чалавек, большасць з якіх, паводле папярэдніх дадзеных, вайскоўцы сіл бяспекі. Пра дакладны лік пацярпелых пакуль няма звестак. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што ён адкідае пагрозы з боку любой дзяржавы, што яна можа распачаць ваенныя дзеянні супраць іншай дзяржавы. Выступаючы на адкрыцці штогадовай Генеральнай асамблеі ААН, пан Гі Мун сказаў, любыя такія напады будуць разбуральнымі. Дзяржаўная дума Расіі не будзе разглядаць законапраект аб пераходзе на пастаянны зімовы час, заявіў віцэ-спікер думы Сяргей Жалязняк. Паводле яго, пытанне аб пераходзе на зімовы і летні час знаходзіцца ў кампетэнцыі ўраду. Вярнуць зімовы час паабяцаў расейцам Владзімір Пуцін у лютым 2012 году, калі ён яшчэ быў кандыдатам у прэзідэнты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. Наш можна чытаць, каментаваць і слухаць у інтэрнэце свабода.орг.